Txikitan, kostaldeko herrietara joaten ginenean egun pasak egitera, aitak beti esaten zigun, kostaldeko barazkiek zapore berezia dute. Eta uste genuen hori zera aitaren trikimailu bat, guk leku horietan erositako barazkiak jangen itzan, erabiltzen zuen trikimailua zela. Baina orduan, Dani, egia da, kostaldeko barazkiek zapore berezia dute, Dani?
Egunon, bai. Egunon. Izan dezakete bintzat, ez eragina nabaria da bintzat, jaiotzen dien kontekstua eta ekosistema ere ezberdina dira, eta landariak izaki sensibleak izanik, ba, bere kontekstuari ezberdin erantzuten diote, eta ezberdin erantzuteko modu egitakoa da, ba, beren zaporea eta beraien tamaina eta beraien izakera, ez?
Izaki sensibleak dira, eta kostaldean dena den, sentiberak diren arren, badira barazki batzuk oso baldintza berezi batzuetan bizi direnak. Zaila ematen du, edo ezinezkoa ematen du, baina barazkiak bizi daitezke ur gaziz bustita dauden lurretan. Eta ez bizi bakarrik. Barazkiak lantzen dituztenek izugarri estimatzen dituzte lur horiek. Eta baita lur horietatik eratorritako landare eta barazkiak ere. Ondare dira beraientzat. Dani, zer iruditzen zaizu landare horiei deitzen badiegu ur gazitako landare eta barazkiak? Termino egokia iruditzen zaizu? Bai. Urgazitako landare eta barazkiak esatea.
Ba, izan leike, urgaziaren ondorioz, edo urgazia pairatzen duten landareen mundu misteriotsu bat, bai, ezberdin esan dugun bezala.
Arantxa Artza, egunon.
Kaixo, egunon.
Asko direlako urgazitako landare eta barazkiak, ez da?
Bai, izan daitezke patatak, ziazterba, edo azelgak, ilarrak, txalotak ere bai. Bueno, eta horiek dira, jateko barazkien artean lantzen dituztenak. Urgazitako landareak izendatu ditugu, esan beharko dugu, hori, urgaziz bustitako lurretan azitako landareak. Baina luze jotzen dut ulertuko, gure entzuleak ez dira motzak eta ulertuko dute. Baina badira urgazitako bestelako landareak ere berez etortzen direnak, ezta? Eta gure sukaldetan hain ezagunak ez direnak. Belarrak edo ez dakit nola izendatuko genituzken hauek, belarrak, landareak, baina jangarriak direnak.
Hor daude milua, itxasia, itxasoko kukuso belarra, hauek gehiago dira landare edo belarrak, bai. Baina jangarriak dira, esan dugun bezala. Eta hortaz, horri buruz, zerbait badaki, horretaz ere, esango dugu, Dani Lasa, gure gastronomoak, Dani orain bai egunon, behar den bezala orkestuko zaitugu egunon.
Egunon, bai.
Bueno, ematen du landare eta barazkiak ezin direla bizi urgazitako uretan, baina posible da, esan dugun bezala, eta emaitza harrigarriak ere lortzen dira. Adibidez, patata gozoak. Urgaziz urezatutako patatak gozoak dira. Nola da posible hori?
Bueno, ba,
kontra esan ematen du, hasiera batean, ez da?
Naturak egiten ditu horrelako gozoa zoragarriak, eta oraintxe bertan gainean, nik gomendatuko nioke bat baino gehiagoik, neguko garaia izanik eta itsasoak bere oztasun maila, bueno, baxuena aurkitzen duen hilabete hauetan, itsastrikuak dastatzerik baldin bazien ituzte, oraintxe bertan itsastrikuak egoten dira bere garairik gozoenean, ez? Arrautzoiek gozo egin da egoten dira eta lengo batean uste norteko ferrokarrilean eritzi egiten zuela, zei biologoa edo zertzen, Guillermokin neska batek. Eta esaten zuen, nola leiken, bai muskuluak eta bai musiliak eta almejak eta orain garaio honetan zapore gozoa izatea. Ba oso normala da, gozoa zeren sinonimo da. Gozoa azkenian da, polisakarido edo erreserben sinonimoa da. Beraz, landareek eta animaliek beraiek ere erreserbak bildu behar izaten dituzte beste garai baterako. Eta horrek ekartzen du gozotasuna. Azkenian gozoa da, energia erreserba bat, ez? Eta landareek zein animaliek, garai hauetan biltzen dituzten gaiak dira. Eta patatak adibidez, patataren kasuan, jendiak ulertuko zuen bezala eta arantxak ondo bereizten zuen bezala, daude itxasoko landareak esanguen dituzke eta itxasetik hartutako urarekin azten dien barazkiak, ez? Jendiak ulertuko zuen bezala, hori da, patata ez da, basati azten den barazki edo tuberkulu bat, baizik eta landatu eta gizakiak indu alago selekzio lan bat, eta bien artean badaude patata batzuk, ba ur gazi edo erdi gaziz bustiz gero, ba gozotasun izugarria biltzen dutena nolazbait kontrastatzeko, ez gazitasun hori eta bere erreserbak ere bueno, pilatzeko, baina hor gaina kasu honetan oso berizia dena da eta gaina komendatzen dute patata hauek azal eta guzti jateko.
Ah, bai, ez?
Bai. Eta patata horiek askotan azalian izaten dute, ba hori da. Gazitasunaren edo gatzaren puntu hori, eta badakizu gozua eta gazia pixka bat ondo kombinatu ezko, ba oso gauza goxuak sortzen diala, eta gero atzik dagoen lan guztia, ez?
Ja. Da nolabait orduan patatak egiten du alegin bat etortzen zaion gazitasun hori neutralizatzeko edo?
Bueno, nolabait
hortik ateratzen zaio gozo hori edo
erreserba hori beintzat
ateratzen
du eta gero gazitasunarekin gaziak gozoa bera ere potentziatu egiten du nolabait, ez?
Eta erreserba hori zertarako biltzen dute landareek? Zer da, gero elikagairik ez duten garaietan bizi alizateko?
Bueno, patata bera ere nondik sortzen da? Patatatik sortzen da, ez, landarea baitare, ez, eta azkenian tuberkulo horrek biltzen du garai baterako, zailtasunak dauden garai horretarako.
Guk geguk bezala, ez da? Gehiegi jaten baldin badugu, gorputzak onbea respilatzen dizkigu gerri bueltan, ba, erreserbak, ez da? Goze erik ez pasatzeko, ez da?
Eta, bueno, pues barazkiak ere alaxe egiten dute, ez? Eta guk jan egiten ditugu.
Eta erreserba hori da, erreserba hori da gozoa, zapore gozoa du erreserba hori.
Bai, nola nahi ere, landare guztiek, era ontara landutako landare guztiek ez omen dute berdin jokatzen, yes. Dani, hala ikusi dugu. Patatak gozatzera jotzen duen bezala, ba beste batzuk igual mina daukaten, ez dakit, edo barazki minago bihurtzen dira, jokaera diferenteak dituzte.
Normala den bezala, ez? Azkenian, ipensatut, beraien mekanismoak ere badiala, azkenian ulertu behar da, min hori ere zertarako generatzen duten, orain empirismotik edo nere zeatik, pentsamentutik ateratzen dena da, pentsatzen dut, ba, itxas ziape edo antzeko hoiek, edo mostaza antzeko hoiek sortuko dituzten min hoiek ere defensa modura ere izan daitezkela, ez beraien predatzaileentzako edo eta bueno, beste batzuk bista bistan da eta hasieran gorka esaten ezinean itsasoko barazkiak eta sortzen zitzaidan askotan entzun dugun malko ilarraren historia bera, ez. Ba orain Euskal Herrian eta Getaria eta inguru horietan ez ezik, ba Kadizen bertan ere aurkitu ditzakegu, ez? Bueno, ba hoiek dira, kombinazio xelebriak, ez, gozotasuna gero ere garrantzitsua da patata beraren historian eta ilarra beraren historian, naiz barrukaldean eta bai itsasaldean almidoia edo gogortasuna sortzen hasi aurretik biltzea, ez. Patata zarra eta patata berria ere izaten dira, maiatzekoa eta udazken aldeko ere izaten dira, ez. Ba, zema eta guriñago bildu, hainbat eta xamurrago baita ere, ez, baina hoiek gero azukria pilatzen joaten dira baita ere, beraz, bueno, landar eta barazkiak egiten dute beraien lana, eta guk predatzaile bezala, ba, gure bereixitasun hori, ez? Mizkintasun hori aplikatzen dugu, ez?
Euskal Herrian non topa ditzakegu horrelako landare eta barazkiak?
Edozein lekutan. Hori da niretzako kuriosua dela.
Behar bada kostalde,
ez? Hori da, barkatu, bai.
Itxasadarretan hor, ez? Baino, urgaziak eta urgezak bat egiten duten leku horietan agian hor baratze asko izaten dira. Meandroetan.
Hori da, itxase intziratan, esango nuke baitare, baino itxas milua adibidez. Bertan, Donostian gaudelako, edo dozein herrialdetan kostaldean, arrokatan sortzen den alako belarre gogortxa amar bat da, osto xapalak bezala, luxeantzean, eta puskatu eta useitu ezko hartuko geniuk, emilu usain hori, eta beste makina bat ere sortzen dira berez, basati bezala, sortzen dira bai.
Hori da, baina noie dira basatia.
Hori da.
Eta besteak ari ginen ilarrak, patatak, zia zerbako hiek ja...
Landatutakoak,
eta yeah. Edozen baratzetan landuko genituzken bezala ise, baina itxasurakin bustita, eta segurazki hemen ere, arituko da jendea horrela lanean, edo ez dakituanik, ba, hainbesteko kostaldea daukago Euskal Herrian.
Dira, ni, usteut, gai honetara egiten ginala, baitare, ba, Sanlúkar de Barrameda,
bai,
inguru horretan.
Bai. Andaluzia aldean, gainera lehen, barkatu, patataz ari zinela, esateko zain nengoen, Sanlúkarko patatak badakizue, eta horiek fama handikoak dira, ez?
Bai, eta hor, adibidez, nabazo edo, deitzen zaion, estilo batian, azten dian barazkiak dira, ez?
Euskal hitzik ez diogu topatu.
Baina kuriosua, Arantxa horrela, xeda historia, eta hola, oparitzen dugu historiak, goza politiak, nabazo hitza bera ere, badirudi, bi jatorri posible izan ditzakela, ez? Bat, naba edo nabaet arabiarretikan ura jaiotzen den lekua ote den, beste batek dio, naba euskalitza intzira edo bailarako lurra intzira txutetikan baletorken edo, ez? Badirudi, gehiago pisatzen dula lehendabiziko hipotesiak, baino are eta gehiago bilatzen eta itsasen guruan landutako barazkiei buruz ikerketa pixka bat egiten, aurkitzen nun San Nicolás de Ugarte, hor punta deitzen zaion bat Barakaldo eta Sestatu arteko punta bat itsasaldera ematen duen alako itsasadartxo txiki batean, noiz eta 18. mendian, Karmelita zeako, bueno,
fraideak edo.
Fraideak edo, egin zuten hor beraien konbentua. Eta ja orduan 1700 da, hogei inguru horretan edo, beraiek ja landu omen zituzten han barazkiak. Itxas inguruko barazkiak, ez? Eta nunbait, izugarrizko fama omen zuten, ez? Haie joan zian handikan, eta seguraski beraiekin ba, barazkiak ere bai, eta gu orain Sanlukar aldea begira hemen horrelakorik egin dugun. Eta seguraski gorkazuk esan duzun bezala, bat baino gehiagok erabili dezake baitare, zatik abazkenean fenomeno geologiko bada, ez? Itxasoak beti lurrazpitik askotan kilometro batzuk egiten ditu, bai. Lur barrura, eta izu, landariek, bueno, sustraia bera bota, eta ur hori aurkitzen baldin badute, hor dago eureka esango genuke, ez? Eta makina bat, baratze gilek, erabiltzen ditu fenomeno honen onurak, ez?
Patataz hitz egin dugu, baina oroar, ze berezitasun dute urgazitan bizi edo gazten diren barazkiek?
Bueno,
lehenen barazki ez ari naiz.
Lehenengo eta behin, eta tipo honi, Sanlukar de Barramedako tipo honi, claro, bueno, lortu du pixka bat bere produktuak orain berriz baliatzea, ez? Lastima den bezala galtzen ari zen kultura bat zen, eta berriro Amazonen, bueno, kultura pixka bat igo eginda, eta orain goi mailako sukandariak ari da produktu hori hartzen, eta nolaz baita aldarrikatzen, eta, bueno, ba, lehenengo eta behin daukaten bereizitasuna da, ez dela nola nahi sortzen den barazki bat, baizik eta tipo honek, Rafa izena duen tipo honek beak ere, egin berezen ditula, amakina bat eta amakina bat, eta eundaka proba, zeintzuk ateratzen dian, bueno, ba, pixka bat zehatu arte, ez? Jakin arte, ez? Eta, bueno, badirudi, ba, beraien zaporea, eta beraien freskotasuna, eta beraien biltzeko modua ere, ba, ezberdina dela, ez? Zaurgarriagoak bezala diala, eta, bueno...
Abai, ahulagoak bezala.
Hoi esaten dute, eta gero gaina honen barruan ere badaude beste zea batzuk, eh? Ez da hori bakarra egiten nahi dena, baizik, eta Frantzian, eta munduan zehar, orain bertan Ingalaterran ere bai, airidia sortzen patatak ez itxasoko urarekin bakarra, baizik, eta itxasoko algekin, eta planktonarekin ongarriz lagundutako patatak, eta adibidez batzuk, 10 egunetan saldu behar izaten dira. Bildu eta 10 egunetan, ez?
Bestela usteldu egiten dira, ez da?
Bueno,
azkarrago usteltzen dira.
Pentsatzen dut hor, marketina bera ere garrantzitsua dela, zatikan azkena aipatu ditugun patatauek 500 eurotan saltzen dira, kiloan.
Ez? Kiloa 500 euroan?
Bueno, izu.
Luxuzko janaria da hori, eh?
Pentsatzen dut, noraino eraman daiteken, bai, berezitasuna bai, hau azkenean tipo hau oso tipo celebridad, neoprenoz jantzita ibiltzen
bai,
da, baratzean.
Bai, bueno, saldu ere egin behar da, eta irudiak ere asko kontatzen du, eta...
Baina, bueno, adibidez, gustatzen zaidana pixka bat, da baitare, oandela, pixka bat itzingo zuen Jakobak ere, eta bere ilargiaren abairako, bueno,
bai,
egutegiak lan egiten
dio,
dute,
ez?
Eta badago, bea ia, berez gainea, tipo hau, atzerrian estudiatu, Oxforden estudiatu, IBM-en ikerkuntzan ibili, eta bere atxak nunbait baratza austera zijoala eta berritzulitako, itzulitako pertsona bada, eta, bueno, aplikatu ditu, ba, gaur egungo sistema batzuk, lurrazpitik kapa freatikoaren ondotik hartutako urarekin egindako barazkiak.
Bueno, orain marketingak eta indarra handia duelako eta segurazki horrek ere asko lagunduko zion egiten ari den lan hau azaleratzen eta ezagutarazten.
Eta prezio hori jartzen.
Baina kurioso iruditu zaiguna da bere aitak baratzuri lantzen zuenean markatu produktu horiek gutxietxia komentziren.
Claro. Bueno, pentsatzen zute, eske naturaren kontra doan zerbait da, ez? Azkenean zenbat eta gorkazuk iradokitzen zenun bezena zailtasuna da, zenbat eta, hainbat eta itxasotik gerturago, hainbat eta zailagoa, esan zagun.
Baldintzak gogorragoak dira, landaren
zat. Gogorra dira, gatzak berez gainean normalian.
Ditu,
asuntua da, normalian guk irrigatu goitik egiten degula, ez? Eta normalian, imaginazazute, goitikan irrigatuko baldimaren urgaziakin, landaria ez ezik lurra bera ere erabat lehortu egingo genuke. Nio kasu hortan, bueno, pixka bat onura da, betik iragazitako ura hartzen dela, eta horrekin bustitzen diala zeak, ez? Bustitzen dia
baratzeak.
Ze gertatzen da? Esan dugun bezala, pentsatzen dute hau itsaso mailan ematen dela, itsaso mailan urak bide bat egiten du lurrazpitik eta zuk lortzen baldin baduzu baratzea justu oreka batean kapa horren gaintikan sortzea, egin behar dezuna da, xulo batzuk, hor, hasieran bai lagundu urez landareari sustraia botatzen dituen arte, baino lortzen baldin badu 10 cm-tan ja sustrai horretan bere ur naturalera iristea, 12 orduro gaina eingo zaio, busti.
Marea.
Bihortu, busti marea igo. Bueno, hor dago kulturari eta normala den bezala eta hortik gento zen. Hori mantentzea, kultura hori mantentzea, bai zuarri zaila izango zen bere garaian eta normala den bezala revoluzio berdea edo etorri zenean eta beste teknologia batzuk eta beste modu errazago batzuak inposatu zianean, ba kultura hau beruntz joan zen, ez? Eta bain, berriz.
Berriz ere badator, berriz ere modan. Dena den, zu mugaritzen zinenean, Dani, Porto Muñoz, itxasoko landareak lantzen dituen enpresa galiziarrarekin lanketa egin zenuten, itxas landareak sukaldera nola ekarri aztertzeko. Eta bidali diguzu 15 landareko zerrenda bat, nongoak dira landare horiek?
Bueno, beraiek deitzen zieten vegetales del litoral, ez? Azkenian, bueno, ba hortxe, karo, eta ondo dago galdera, ez? Azkenian litorala zer da, ez? Zer konprenitzen du bere barruan, ez? Ba izan leike itxas labarrak, edo izan leike lurrian bertan erabat, bueno, ba, urazpilan geratzen dian landare batzik esan dugun bezala, 12 orduro edo marearo esango genuke, eta beste batzuk aldiz ekaitzek eta batipat kerresalak, zigortzen dituzten malkarretan edo sortzen dian belar horiek, ez? Eta oso ezberdinak dira. Hor aurkitu ditzakegu mingarratzak, aurkitu dezakegu txalota, inula, suaeda, amakina bat belar ezberdin eta batzuk esan dezagun diala, ba, osto bigunekoak, osto xamurrekoak eta ia gordinikan jan leizkenak. Eta beste batzuk aldiz, dia, ba, pixka bat osto gogorrekoak, azelga batzuk edo, ba, osto gogorra sortzen dute, eta hoiek egosin behar izaten dira, ez? Baina normala den bezala, eta hoietan bai, ez dula izakiak inolako ba, interbentzio edo parte hartzerik izan du, eta nahiko gogorrak izaten dira guretzako. Baina nolazpait menperatzen baldin baditugu, ba, oso zapore intensoak ematen dizkigute. Eta Porto Muñozeko egin zutena izan duzen, itxas labar edo itxas litoral edo horretatikan belar eta barazki hauek hartu eta nolazpait etxekotu, ez? Bai. Eta etxekotze horretan egin behar izan duzuenten lan asko arearen fintasunari buruz, uraren eta gatzaren arteko orekari buruz, nolazpait ber rekreatu esango genuke, ba, itxasoko kondizioak nolabait baita ere suabexoago guretzako ere gure ahosapaiantzako, ba, bueno, beste
jangarriak izan.
Jangarriagoa dian belar batzuk sortzeko. Eta guk egin genuen esperimentu moduan, normala den bezala, beraiek beste bueltatxo bat eman zioten, eta gaur egun ja, ba, merkatura iristen dian belarra dia, eta freskoan saltzen dian belarra dia. Beraiek aurrez, algekin, ez? Algekin egiten zuten lan, eta nolazbait, daukate, ba, xedea, ba, itxas inguruko kultura guzti hori zabaltzeko, ez? Gaina guzti honen atzean, eta patati buruz itzien dugunean, ez dugu aipatu, baino bai Holandan eta bai Ingalaterran eta bai Frentzian lantzen ari dian patata hain garesti hauek ere zientziaren aldetik badute interes berezi bat. Zatik badakigu gero eta lur gehiago aidiala geratzen, ba, gatzaren azpian edo lehortuta eta bueno, ikerkuntza horretan jakitea baita ere izan leizkela edo izan daitezkela moduak etorkizunean, ba, bueno, erabat
horrelako lurretan ere zerbait landatzeko, ez da, jangarria den zerbait landatzeko.
Eta esan dugun bezala, berizitasunak ezberdinak dira, baina, bueno, badauzkate mesede batzuk ere badaude, eta hoiek aprobetxatu nahien, ez da biltza.
Nola menderatu zenituzten landare hoiek? Gordinik jan ezin zitezken hoiek?
Maitasun pixka
bat. Hori beti.
Bai, bazeon emakume da Manuela izena Noli, eta bere senarra ere biologoa baitare, eta egin zuten lana izugarria izan duzen, eta esatik zuet, ba, ondarrekin, eta bankadatan, eta batzutan, bai. Karo, gerrieran ere lan egin nahi baldin badezu, ba, pixka bat altxata, beste batzutan lurrian, eta astero-astero joaten zian, ba, bueno, ba, proba batzuk bidaltzen, baino, karo, pues guk batzu probatu, beste batzuk esan hau gogorregia da, eta 15-16 iritsi zian, osea, bai. Ja, lista nahiko zabala.
Esan duzu merkaturatu egiten direla gaur egun, gaur egun eros ditzakegula, bai. Maizki guzu aholku batzuk. Zelandare eros ditzakegu, ze izen dute, nola eskatu behar dira, eta gero nola prestatu behar ditugu zukalde.
Vale, bueno, azkenian, pentsatzen dute hauek, gauza berritzaile asko bezala, lehendabiziko sartzeko modua izaten dutela, bueno, bat gourmet dendetatikan, ez? Eta esan dugun bezala gaina, ba, nolazbait, hotz katea jarraitu behar dute. Eta normalian, ba, sukaldaritzan espezialitatuko dendetara iristen dira. Ez? Guk hemen badauzkagu markak ez erazatik, baina bueno, badauzkagu gastronomia inguruko dendak. Eta hoietan izaten dira, freskotan izaten dira. Vale?
Delikatesen estiloko denda hoietan.
Delikatesen antzekoak, edo bueno, esango genuke, jatetxentzako supermerkatuak ere badaude. Eta hoietara iristen dira, eta bueno, gero eta gehiago zabaltzen dira, internazionalki ere bai. Eta esan dugun bezala, kasu batzutan, bueno, janditzakegu gordinik, zer esango genuke, entsalada baten barruan, ba esan zagun alako ziape puska bat, edo zerba puska bat, edo txalotina komentatu duzun leno bezala, ba, txalotina hori pixka fuertea da, ba, egin dezakeguna da, eskaldatu. Guk askotan egiten genuen izaten zian, pixka lehenengo gogortasun hori kentzeko, ba, alako irakin aldi motx-motx bat eman, ez? Eta gero adibidez denbora askoan mantentzeko, ba, kontserba modura egin, ez? Olillotan konfitatuta edukitzen genitun, edo ozpinetan kozinatzen genitun, eta gero entsalada horietan sartzen genitun. Itxas kamamila adibidez oso politia da baita ere, eta oso egokia. Eta hau infusioan egiten da, ba, pentsatzen zute, ba, zesan, arrai salda bati, edo beste salda bati, ba, kamamila eskutega botako baldin magenio, eta lako bueno, aroma preskoa
bat hartuko
baldin balu, ez?
Eta bueno, belarrauek daramatzan entsaladari gatz gutxixio bota beharko genio.
Bai, egia da. Bai, beti izaten dute sodio kantitate handixoago bat, eta gazixagoak, baina oso zaporetxoak izaten dira. Eta alaigarri hori badute, bai, baina kontu zibile behar da, gainontzeko elikagaien gatzarekin.
Falta zaigu igual, galdetzea falta zitzaigun likaduraz eta arduratzen den nutrizionistaren bati honek osasunaren aldetik ze aberastasun dituen. Bueno,
bueno, ni pentsatzen dut, landaria bea ere bizi den enean, txartxarra ez dela izango, bestela bea ere akabatuko luke ez.
Ba, eta gainera batzuk bueno, gatzak dakarren sodioaren beharrean eta izaten dira. Orida, eta horrelako entzatezta.
Bai, baina seguru izan lezakela bere ikuspuntu
bueno, bai,
nutrizionala.
Urrengorako betengo ditugu etxeko lanak.
Denok.
Bueno, beraz, gauza asko eta interesgarriak ikasi ditugu. Aipatu dugun bezala ur gazitako landare eta barazkien inguruan. Dani Lasa, hemendik 15 egun barru berriz ere gauza interesgarriak ikasteko prestegongo gara. Eskerrik asko.
Ondo izan.